bil-qala u l-moqdif. Zjaja storiċi ta' personalitajiet imgħoddija l-Gżejjer Maltin.
Ċaċwira barra mikrofonu semmilkom l-inqakom l-edizzjoni oħra ta' din is-sensiela bil-qala u l-moqdif. Illum sem nitkellmu dwar personaġġ magħruf ħafna u Malta li din is-sena fix-xahar ta' Marzu 2014 qegħdin iċċelebraw il-250 anniversarju mit-twelid tiegħu. Ċerimonja sabiħa li saret il-Palazz tal-President San Anton ġie llanċjat ktieb ġdid bil-biografija ta' Mikiel Anton Vassalli li twieled fl-1764 u miet fl-1829. Il-ktieb huwa tal-Professur Franz Ċappara li mhux l-ewwel darba li għamel tiftix dwar dan il-personaġġ hekk magħruf u fil-fatt huwa qed iħares mhux biss f'dan il-ktieb lejn Vassalli bħala figura marbuta ħafna mal-isim Malti kif imdorru jien nisimgħu dwaru imma wkoll dwar il-ħajja politika u ħassiba tal-personaġġ Malti li fit-tmiem is-seklu 18 kien ħadem ħafna fuq viżjoni ġdida għal Malta bħala nazzjon. Fil-fatt fit-titlu tal-ktieb il-ġdid huwa isejjaħ lil Vassalli An Enlightened Maltese Reformer. Madankollu qabel ma ngħaddu biex nitkellmu mal-Professur Ċappara dwar dan is-suġġett daqstant nazzjonali u għalhekk għandu jinteressa lil kull wieħed u waħda mis-semmija tagħna se nagħmel palma wejtkom li meta nista' f'din is-sensiela intellaw xi tarif qasir dwar l-ewwel gwerra dinjija li l-anniversarju tagħha wkoll qegħdin iċċelebrawh din is-sena. Fix-xahar ta' Marzu wkoll l-Alleanz Franċiż de Malt Mediterrane tellas f'dar l-emigranti il-Belt taħdita interessanti viżwali u anki bil-mużika tal-professur Alain Blondi dwar din il-gwerra dinjija permezz ta' ħafna mill-kant li kien preżenti qabel il-gwerra u matul dik il-gwerra. Kemm dak Franċiż, Alain Blondi kif nafu huwa Franċiż, kif ukoll tal-alleati l-oħra bħal Gran Brettanja fuq kollox. Il-konferenza ħallit-toma tajba mhux biss għall-preżenza tan-nies li attendew ma għaliex kienet bil-Franċiż u għalhekk wieħed jagħmel kuraġġ iżjed meta jara sala mimlija nies li qegħdin isegu, ħafna minnhom ovvjament Maltin. Palma semmejna drabi oħra fuq it-tema tal-gwerra hemm ħafna xi tajt. Madankollu jiena nippreferi niġbed xi aspetti li jew jaħarbulna, jew ikunu tant ovvji li ma nagħtux kasom, jew li dejjem għandna kurżità dwarhom. Rridu niftakru aħna l-Maltin din il-gwerra ma tantx qiegħda fil-memorja tagħna. Pereżempju, interessanti ħafna wieħed jistaqsi meta mietu 10 miljun ruħ u nagħmlu enfasi fuq iż-żgħażagħ. Fil-verità kemm kienu żgħażagħ dawn? Rridu niftakru li l-liġi f'dawn iż-żminijiet, jiġifieri fl-1914, kienet għadha tirrikonoxxi bħala responsabbli persuna adulta l-età ta' 21 sena. Madankollu meta bdew jinġabru l-ġuventù għall-lieva, il-liġi kienet tordna lil daw kollha li għalqu 17 sena. Fil-każ ta' Franza insibu li kien hemm tant volontiera li rridu jmorru għall-gwerra żgħażagħ li mlew moħħhom bil-glorja u bil-vittorja kmini, tinsew xi kulħadd kien qed jaħseb li din gwerra ħaddhom ftit xhur sal-miliet, li nsibu żgħażagħ ta' età ferm iżgħar. Pereżempju, Desiré Bianco kellu biss 13-il sena meta ivvolontarja u ġie aċċettat, Marceau Weber ta' 14-il sena u Jean Corentin Carré ta' 15-il sena. Daw kollha mietu malajr fuq il-front. Se tintendi s-situazzjoni ta' Franza kienet ripetuta f'ħafna pajjiżi oħra fejn kienet jala għajnija għaliex l-entużjażmu kien kbir u ħadd ma kien qed jobsor minn xiex se jgħaddu. Il-volontiera u għalhekk kien hemm numru kbir ta' volontiera mhux biss sa x'iġġennu fuq il-gwerra, kien ikollhom iċ-ċans jażlu kif se jiġġieldu biex ngħidu hekk jażlu l-arma, mentri dawk li jinġabru bil-liva bil-fors jingħataw il-post mill-armata. U għalhekk nistgħu ngħidu li ħafna kien ikunu fl-infanterija, jiġifieri soldati bil-mixi, l-artillerija, dawk li kienu jieħdu ħsieb l-isparar bil-kanuni, jew dawk li kienu jieħdu ħsieb l-infrastruttura. Għalhekk ħafna ħasbu li jekk jivvolontarjaw ruħhom jevitaw li jidħlu fl-infanterija minħabba li jkunu jinkollu fuq saqajhom u li jsibu ruħhom malajr quddiem nett. Il-figuri jikkonfermaw dan għaliex 22% ta' dawk li marru fl-infanterija tilfu ħajjithom fil-waqt li 6% biss tilfu ħajjithom fl-artillerija. Jinteressa lilna l-Maltin inkunu nafu x'għamlu l-alleati meta ġew biex jiġbru n-nies ukoll mill-kolonji. Insibu fil-fatt li Franza immobilizzat 600,000 nies li 500,000 minnhom servew fil-ġliet tal-Ewropa. Daw l-aktar li ġew mill-pajjiżi tal-Maghreb, nistgħu ngħidu li kwart minnhom kienu Suwed, 136,000 mis-Senegal u l-oħrajn mill-Madagaskar, l-Indoċina u mill-pajjiżi tal-Oċeana jew il-Paċifiku. Dan seħ ukoll fl-Imperu Ingliż li jinsibu li huma ġabru ħafna nies mill-Afrika kif ukoll mill-Indja. Nistgħu ngħidu li miljunu nofs Indjani ħadu sehem fl-ewwel gwerra dinjija f'isem il-Gran Brittanja. Minħabba li dawn il-volontieri mhux dejjem kienu jkunu numerużi, l-Ingliżi għażlu wkoll il-lieva forzata. In-nies tal-kolonji mill-Imperu Ingliż aktar iġġieldu fl-Orjent jew fl-Afrika. Il-Ġermaniżi m'għamlux hekk. Fil-fatt huma ddeċidew li din kienet gwerra Ewropea u allura l-kolonji ma kellhomx jintmissu. Ħala riflessjoni wieħed jista' jgħid li l-ewwel gwerra dinjija minħabba li daħlet daqs tant nies mill-kolonji kif għadna kemm għadna ġabet ċerta bidla fil-mentalità. Ma ninsewx li min jikkolonizza kien dejjem jipprova jimpressjona li huwa ta' xi razza superjuri, speċjalment fuq kolonji fl-Afrika u fl-Orjent jew fil-Gżejjer. U għalhekk il-gwerra se twassal messaġġ ċar ħafna li dawk li ħasbu li kienu ta' razza superjuri kienu qegħdin jiġu feruti u jmutu daqstant malajr daqs dawk li ġew mill-kolonji. Bekk b'mod bżar ħafna seħħet ftit ugwaljanza b'rispett aktar lejn id-dinjità u drittijiet.
Kifat kem semmejt, illum għanna il-pjaċir li maħna ikonna l-professur Franz Ċappara, maruf bizzejiet fuq kollox għal-riċerka tiegħu storika, ovvjament huwa professur l-università, huwa wkoll awtur ta' diversi kotba. U l-iskuża biex ngħidula hekk ta' din l-intervista din id-darba f'Marzu tal-2014 hija proprja fuq pubblikazzjoni oħra. L-aħħar pubblikazzjoni tiegħu dwar Vassalli mill-1764 sal-1829 il-ħajja ta' Michele Anton Vassalli huwa iżidlu an enlightened Maltese reformer bħala titlu tal-ktieb. Jiġifieri qed iħares leħ b'mod wiesa' ħafna bħala riformatur illuminat Malti. Għaliex taħseb li kellek bżonn tagħmel biografija oħra ta' Vassalli? Qed ngħid oħra x'nafu ta' Cremona, kitbu oħrajn bħal Franz Hammoud fuq Vassalli. Għaliex di hu bl-Ingliż?
L-ewwel nett bil-Ingliż ħalli l-ktieb jixteret aktar. U jekk inxteret il-ktieb jixteret ukoll l-isem ta' Vassalli. Mela daħal dik l-idea illi l-Illuminiżmu kien wasal Malta, b'xi mod jew ieħor insomma ftit ħafna kien wasal Malta l-Illuminiżmu, u jekk innaf fil-Portugal kien hemm Pombal u f'kull belt fl-Ewropa jinnaf Ġenovezi pereżempju f'Napli. F'kull pajjiż kien hemm xi ħadd jirrappreżenta dan l-Illuminiżmu, f'Malta wkoll kien hawn nies li jirrappreżentaw l-Illuminiżmu, Vassalli kien wieħed minnhom, ma kienx l-uniku wieħed. Ma rridux nagħmlu dak li żball illi Vassalli kien kollox. Għax m'intent nitkellmu fuq Vassalli l-estrem, ir-Repubblika Vassalli, l-Indipendenza Vassalli, da kollox Vassalli. Kien hawn nies oħra għal ħares ma kienx hawn, ma Vassalli kien wieħed minn dawk li l-aktar jidentifika ruħu ma dan l-Illuminiżmu.
La kien hekk, nistgħu ngħidu li kien prodott tal-Illuminiżmu Vassalli?
Iva, tista' tgħid mela le, bil-fatt Vassalli tala minn Malta kien għadu żgħir. Kellu ftit aktar minn 20 sena. U mar l-Italja, mar Ruma, Ruma kienet waħda minn dawk iċ-ċentri fejn l-Illuminiżmu kien saħtu u Michele Anton wieraq dawn kollu. Allura l-ideat li kien hemm, il-kodba li qara, in-nies li taqa' magħhom kollhom influwenza waħdek u sar bniedem riformista illuminista wkoll.
Nistgħu ngħidu meta taqra biografija kollha u mhux se ngħidu kull ma hu fi ktieb ħalli bħal kull ktieb ieħor inħallu dejjem dawk li ħajaqrawh fiċċu huma x'jolqothom fi ktieb. Imma bħala prodott tal-Illuminiżmu kif jitqabbel ma' oħrajn bħalu li inti għadek semmejt ftit minnhom fis-sens li Vassalli jidher l-iktar bniedem riformatur u inti tgħidlu anki demokratiku. Qabel żmienu kważi sewwa, ma nistgħu ngħidu li ffonda dal-moviment li fl-aħħar mill-aħħar se jwassal il-Malti jaħseb li jkun xi ħaġa nazzjonali tiegħu innifsu. Imma mill-banda l-oħra jidher ħafna momenti bħala bniedem dajjef biex ikun mexxej. Ma nafx li ma oqsma u qed jiddiskuti anke dik inti tiddiskutiha fil-ktieb tiegħek.
Jiena qasmt il-ħajja tiegħu f'żewġ partijiet. Hemm il-ħajja tal-filosfu, tal-kittieb. Mela immaġinaħ jgħat ma skrivanija wara skrivanija b'daq xejn ta' xema jgħet jikteb u jikteb u jikteb u jaħseb.
Da' għu elettriku kien
jgħiex. U b'dik il-riċa jikteb u jaqra. U x'jaqra dan? Kien jaqra per eżempju l-Bekkarija. Dak iż-żmien Bekkarija kien fl-aqwa tiegħu. Għaliex Bekkarija kien wieħed minn dawk l-Illuministi kbar. Kitieb dak jikteb dejdel it-tiedelle pene li qiegħed jgħid it-tortura neħilsu minnha. Il-pina kapitali neħilsu minnha. Il-lingwa vernakolari, intu importanza wkoll, għax kif il-liġijiet in-nies ħajobduhom, jitlaqas jafu x'inhuma dawn. Jidħol Vassalli, joħodlu sentenza, fil-fatt ipoġġieha between inverted commas, għax ma setax jikkwota lill-Bekkarija fil-ktieb tiegħu, fil-leksikon, fil-dizzjonarju, għax Bekkarija kien fuq l-indiġi, kien ikkundannat. Dan qiegħed imek dan u qiegħed jieħu minn dawn kollu tifhem qiegħed jixrob. U l-idejat li kien hemm fl-Ewropa. Tista' ta' xorobhom fejn kellu x'jaqsamu. Mela jekk għandek il-vernakolar, mela nagħtu importanza kbira lill-Malti. Il-Malti. Jekk hemm Ġenovezi qiegħed jagħti l-lectures tiegħu bit-Taljan, mhux bil-Latin iktar issa, bit-Taljan. Ġol l-Italja dan, hu ħajagħmel xi ħaġa kbira lill-Malti. Lill-Malti. Jekk kien hemm moviment kbir tal-edukazzjoni, dan huwa suġġett interessanti ferm. Għaliex il-Ġiżwiti dak iż-żmien mill-Ewropa tkeċċew. Mill-Portugal, mill-Spanja, fejn kien hemm il-Borboniċi kollha, minn Napli u anke minn Malta. Imma dan kienet opportunità kbira issa biex inti terġa' tirriforma l-edukazzjoni kif trid inti fuq linji illuministiċi. Mela għandek iċ-ċans kbir inti meta tkexxew il-Ġiżwiti illi tibda ddaħħal pereżempju suġġetti li huma l-Ġiżwiti ma tantx kienu jagħtu każ. L-għandu aħna x-xjenza, pereżempju l-istorja. Allura dinlek il-moviment kbir illi kulħadd jikteb fuq l-edukazzjoni. Charlotte, Voltaire, kulħadd jikteb. Rousseau, Emi. Imma kien hemm żewġ linji ta' edukazzjoni. Edukazzjoni għal kulħadd jew edukazzjoni għall elit biss. Per eżempju Voltaire ma kienx ried edukazzjoni għal kulħadd. Imbagħad il-bdiewa tiegħi x'għandhom il-bdiewa. Meta tfal tal-bdiewa jindunaw bil-privileġġi li ġib magħha l-edukazzjoni, dak mhumiex ħajibqgħu bdiewa aktar u jiex ħanagħmel imbagħad.
U kellu raġun mal-mogħdija taż-żmien.
Ċeku. Allura, le, l-edukazzjoni biss għall-elit. Oħrajn qalu le, qalu l-edukazzjoni għal kulħadd. Kieku biss is-suldati u l-bdiewa dawn u n-nies tas-sena mhumiex huma l-aktar bil-maġġoranza. Allura nagħlmuhom il-lingwa tagħhom. Anka rigward reliġjon, dawn għalmuhom ukoll ħalli jkun jistjoraw kodba tar-reliġjon. Jiġi Malta issa, jiġi l-Baruni Pisani u jgħidilna le, għall-elit biss. Jiġi l-Imħallef Farrugia u jgħid le. Anka l-Malti, il-Malti mhux il-lingwa tagħna, it-Taljan il-lingwa materna qal, il-lingwa materna u l-edukazzjoni għat-tfal tagħna, anzi qal jekk jista' jkun tibagħthom fl-iskola ta', ġibu tjuter id-dar. Ħalli ma jitħaltux dawn oħrajn, idimha. U mbagħad jiġi wazzalli l-edukazzjoni nazzjonali għal kulħadd. Dan forsi jkun aktar ċans nitkellmu aktar fuq, din kienet idea kbira ferm.
U ħallas qares għalih.
Ħallas qares, ma dan kien filosofu, kien jikteb, kien jaqri jistudja. Imma mbagħad, meta dan il-programm tiegħu mar nexxiex, qabad l-armi. Mela kien ukoll dan politiku wkoll jiġifieri. Idimhem kien politiku qabad l-armi. Ma nexxiex lanqas.
Ekkun se ngħid.
Allura fl-aħħar parti ta' ħajtu, l-aħħar parti ta' ħajtu meta ġie lura Malta, raġel Saris u l-filosfu. Intafa mal-protestanti jaqlubhom il-Bibja għax il-protestanti interessanti, eh? L-edukazzjoni primarja Malta bdiet ma' dawn il-missjonari protestanti.
Intebħu qabilna.
Intebħu qabilna bil-Malti. U dawk interessanti fejn billi kienu missjonari dawn. Fl-iskejjer tagħhom riedu illi l-Bibja tkun it-textbook. Jiġifieri ħadi tgħallem tiktab u taqra fuq il-Bibja. Hawn daħal Vassalli, beda jaqleb il-Bibja, l-Vanġelju, l-Lettri tal-Apostli, beda jaqleb ukoll il-paraboli, beda jagħmel ħafna affarijiet lil dawn lill-Protestanti ħalli jxerduhom fl-iskejjer. Mela kien filosfu, ma kien politiku wkoll, imma bħala bniedem tal-azzjoni ma tantx.
Bħala dak li ngħidu lu leadership forsi fil-ħsieb.
Il-ħsieb, il-ħsieb tiżgur, il-ħsieb. Pereżempju l-idea tiegħu li kull ħaġa li hija Maltija din, kull ħaġa li hija Maltija għandha x'taqsam mal-identità. Dak mhux idea politika wkoll li l-quddiem kellha tieħu għall-indipendenza dan xi darba jew oħra.
Kważi ngħidu fondad l-idea.
Fonda, għalkemm mhux biss, eh? Mhux biss.
Għax kien prodott ta' żmienu mhux.
Kien prodott ta' żmienu, ma ninsewx hawnhekk nies oħrajn bħal de Soldanis. Interessanti ferm. Illi jiena sibt illi anka kien jisraqlu l-kliem, kien joħodlu l-kliem
lil-de
Soldanis. Jiena hawnhekk ngħid f'ċerta saħħa. Ħadd tagħdu ma kiteb isbaħ minn de Soldanis fuq il-Malti. Il-Malti de Soldanis tant kien iħobbu kien jisimgħu. Kien iħobb in-nies jitkellmu, jisimgħuhom jitkellmu. Tant illi għandu ħafna dialogu tan-nies. U Vassalli kien ukoll ma nixxi ngħidu. Dik li hija grammatika mbagħad forsi quddiem jitkellmu wkoll m'għandix taqsam, eh? L-ewwel grammatika xjentifika tal-Malti hija ta' Vassalli, ta' de Soldanis, ma tiswa xejn kienet.
Tajjeb li ngħidu biex nibqa' fuq l-argument ftit ta' kemm kien mexxej li huwa kien katalist għal ħafna bidliet xejn tal-mentalità għal ċerti nies għax ovvjament l-oppożizzjoni tant kienet qawwija leħ li mar nexxiex kif għadna kemm għadna. Imma mill-banda l-oħra, f'momenti jidher diżilluż ħafna għalhekk qatt forsi dajjef, fis-sens li anki meta huwa rnexxielu iwaqqal ordni li ma kienx l-ewwel idea. jew intenzjoni tiegħu, imma meta ħelles mill-feudalizmu ħaħa ngħidulu hekk bil-ftit affarijiet li kienu għatfadlilhom l-ordni li naħseb qatt ma setgħu jaġġornaw biex isiru biex ngħidlek moviment modern politiku kienu barra minn żmienhom, u kien katalist fiha di ħafna. Meta ġew il-Franċiżi li huwa ovvjament anke minħabba li l-Luminiżmu kien qed jarhom bir-revoluzzjoni tagħhom bħala ċavetta li twassal għal dawk il-pjanijiet li kellu. U bat emmek ixu telef postu. U waqt il-rivoluzzjonijiet kollha li għamlu fil-kampanja kontra l-Franċiżi, spiċċa biex.
Kienet traċedja.
Kienet traċedja.
Immaġina dan, ġi, kien Malta ġifieri meta kien hawn il-Franċiżi. Min jaf x'ħas dan? Ir-rivoluzzjoni tiegħu ħasseħ. Ħasseħ.
Miraklu.
Il jinfetħu l-iskejl primarji, l-idea tiegħu, jinfetħu l-iskejl primarji. Imxew
fuq.
Ġara dan. Tliet xhur wara. Bella maġinaħ ġi joqgħod ħassebux.
Tajjeb għal minn ma jafxej fuq fassan li tajjeb ngħidu li hu għex Ruma xi 10 snin.
Sewa, dan kien Ruma telaq minn Malta fl-1785, eżatt isu 10 snin. U mbagħad ġie hawn Malta u ħaseb dik ir-rewwixta, għammin jgħid li kien ukoll il-kap, għammin jgħid li kien bħala sejjer.
Għall-ġabini ħab biex inies jifhmuna.
Dan ġi maqbut mill-kavalliri u ġi biex fuq il-ħabs ir-rikażli. B'xi mod jew ieħor ħarab. Jien ngħid
il-ħarab.
Għaw min jgħajt il-li baqa Malta u ħelsu Napoliju. Jinn jgħajt il-li ħaram. Imma meta ġew il-Franċiżi kien għaw żgur. U meni qgħod ħażebux. Immaġina x'ħas dak. Meta jien naf l-arblu tal-libertà kien fil-pjazza ta' ħażebux. Meta beda jara ħda.
Għax bidla ra.
Żgur beda jara l-bnader Franċiżi fuq il-Knisja Parrokkjali. Kif ġaram f'kull.
Lokarmi tal-Gran Maestri.
Tal-Gran Maestri jissata, na. Għaliex ħażan, ir-rivoluzzjoni. Ħassir mela. Ħassir.
Titwetta.
Ħatitwetta l-rivoluzzjoni. Jaddu tliet xhur hekk. U jispiċċa kollox.
Jisfaxxa fi xejn.
Mhix tal-li jisfaxxa kollox, tal-li żebbuġ indaħlulu d-dar. Serqulu l-manuskritti li kellu għall-iskrataġġ.
Biex jagħmlu mill-karti
tal-manuskritti tiegħu.
Jimlew l-iskrataġġ biex jisparaw.
Immaġina dan, kellu dizzjonarju etimoloġiku. Lost, din joħseb il-municipalità u l-Armerija. Ġi maqtul minn nies.
L-ewwel vittma.
Ħassu diżillus. Mal il-belt.
Fejn kien hemm il-Franċiżi.
Kien hemm il-Franċiżi mal-qin.
Issa
il-Maltin tal-kampanja qamu kontrihom, qatlu l-Franċiżi kollha li kien hemm l-imdina u baqgħu allura fil-bliet.
Bil-qala u l-moqdif, illum il-professur Franz Ciappara qed jitħaddet magħna dwar Michel Anton Vassalli feluq il-250 sena mit-twelid tiegħu. Komplu simgħu bil-qala u l-moqdif.
Anka minnhom infushom għalkemm ħarġu lu ċertu rejt.
Iva, ċertu, u beda
jimrat ukoll ikollna ngħidu.
Għadhem daqsxejn imsomm. Imma mbagħad kellu joħroġ.
U dik hija oħra mistoqsija kbira.
Pereżempju jiena sibt. Il-liftit qabel kienet mititlu ommu. Fi frar kienet mititlu ommu.
Tad-disaw design?
Fid-disaw design kienet mititlu ommu fil-bidu tad-disaw design. U ma kienx hemm, forsi ħareġ dan.
Kien ħossu ħati li
jisuħemu.
U kien la tkellu ħuħ.
Jiena ngħid illi kien iħossu ħati jisu kien the black sheep of the family dan. Fl-irħula il-Maltin qamu kontra dan l-għati dawn din jisurqu l-knejja żgħu.
Il-perċezzjoni dik kien.
It-tifel ta' din, it-tifel ta' din ara. Perċibes dan.
Ġi jisu fejn naf jiena ħallil qattil.
Fil-faġġa kbir kien, traditur dan, traditur dan, it-tifel insomma, ħareġ dan, ħareġ.
Is-sogra.
Kien jaf li ħajn qabad għax kull min ħareġ minn hemm.
Ġi arrestat.
Ġi arrestat. Jekk kien magħruf, eh? U kien magħruf ħafna tant illi kien hawn l-Ingliżi hawn Malta kien hawn bol u boltom l-istruzzjonijiet illi mal-ewwel jarrestawh. Arrestawh kien marit ħaduh il-kunvent tad-Dumnikan ir-Rabat.
Għax hu kien San Anton bħala prigjonier.
Minn San Anton
fejn bol.
Ħaduh il-kunvent tad-Dumnikani, għax il-kunvent tad-Dumnikani kien sar sptar, kien sar sptar. U minn hemm ħaduh il-kaslenija.
Li hu l-belt fejn minnu minn Ministeru tas-Saħħa.
Tas-Saħħa. Imma kien jiltaqa ma' sħabu l-priġuniera. U kien jibda jibki, jisħed xortieħ, jgħidulhom
ara depressjoni.
Depressjoni kbir, ara x'għamlu lill-Maltin. Tant illi fir-rabja li kellu inkella fid-diżilużjoni kbira li kellu, qal mi faċċa Turko, insir Tork.
Musulman.
Insir Musulman għal.
Għax kien jaf l-arbi u kol tinżiż. Kellu rabta.
Meta ħareġ interessanti, meta ħareġ mill-belt, il-Koran kellu bidex. Fil-ħabs kien jaqralhom il-Koran lill-Maltin, lil dawk il-ħabsin, jiġifieri ara daqsxejn dan il-bniedem. Dik waħda minnhom, imma huwa tant uman. Tant uman.
Anke forsi nistgħu ngħidu f'din il-parentesi li għadek kemm għad kellu l-Kuran f'idejh, kien jaqraħulhom fil-ħabs li sħabu Maltin insara. Insibuh ktar tard se nsemmuha żgur issa meta jiġi lura minn Franza wara l-eżilju li jitħabbeb daqstant mal-Protestanti. Nistgħu ngħidu li fit-twemmin tiegħu bil-filosofija kollha li jagħmel minħabba li kien jaf wisq forsi għax kellu l-Arbi, kellu l-Franċiż, fost affarijiet toħroġ vera Taljan, ovvjament Malti. Jista' jagħti l-każ.
It-teorija tiegħek.
Li beda jintilef.
Illi dan twilet ħażebbuċ, mhux hekk jiġifieri raħal. Għareċi konservattiv. L-atmosfera tal-raħal kienet religjuża, kienet konservat dominata. Il-Knisja kienet kollox dak iż-żmien.
Il-Knisja taf biżejja biex ir-riċerka tiegħek
għal-gwarma. Jiġifieri dan kien religjuż bħal nies oħrajn. L-istudji tiegħu għamilhom kollha mal-Knisja. Kien jitgħallem fl-iskola tal-Arbi li kienet tal-Ingwiżitur għaw Malta. Meta mar Ruma, is-sapjenza mar kienet università tal-Papa. Kien pubblika l-kotba għandha propaganda fide. U koll, kattolika,
jidifiri
dan kien, l-ambjenti għaw kien u koll, imma mbaħt, ifaxħar l-Muslimin. Meta ġi għaw Malta għamil għamar protestanti, jina najt illi kien deist, din kienet reliġjon ta' ħafna minniż dak iż-żmien, pal Voltaire per eżempju, deist, jemmen falla mhux fil-Knisja.
Imma mhux fil-Knisja.
Jemmen falla.
Jista' jkun ukoll ma nafx, nħossu anka fil-ħajja tagħna ta' kuljum għaw Malta, ma nsemmu xejn, min issibu ħafna drabi li jkollu edukazzjoni. Kattolika wis ħaj jew reliġjuża wis iktar toqgħod, jiġifieri mas-sorijiet jew mal-patrijiet, li mbagħad tant isir jaf dik is-sistema, dik l-istituzzjoni kif taħdem li jirbella kontrija, jirribella, jista' jkun
hemm. Tista' tiġri wkoll. Fil-fatt jiena għad, meta biddel ismu, għajdan tinsiex illi kien vassallo, ħażebbuġ normali kienet. Imma beda jistejjaħ vassalli. Dan beda jistejjaħ vassalli jisu 1788 hekk. Jina najt, illi jisu...
Il-latinizza jisu...
Imma mux għalik biss, kienet ukoll jisa bħala moda. Parino, tiġu parini. Il-kitti famus, parino, jiġu parini. U jina għat jisu riet illi jgħamil differenza kbira. Jibni ħajt bejn Mikel Anton ta' qabel u Mikel Anton issa. U dakinhar mela jisu he discovered his sinfulness. Il-bniedem l-antik kien dak. Issa bniedem ġdid. Fil-fatt jina ġibt. L-eżempju tal-Parini u koll, ma mbagħad ġibt l-eżempju ta' Renan, il-famuż Renan. Illi dan, pal-Vassalli, kien jistudja l-Qassis. Għax Vassalli, dan da ma semmejniex, Vassalli kien għal-Qassis.
Inti verifikajx dal-ktieb għax titkellem ċar.
Illi kien għal-Qassis.
Jew kellu vokazzjoni.
Fil-fatt anke patrimonju sagru, jiġifieri biex jgħix kellu. Dan Renan kien qed jistudja l-Qassis u kien is-seminarju. Imma kien jaqra ħafna kien jaqra. Dan Renan, tifhem Ernest Renan. Tant illi darbejat. Mal-konfessur tiegħu, mad-direttur spiritwali, din jitkellmu. U dak jisma' d-diretturiet jisimgħu. Allu isma' allu Renan. Allu inti ma temminx. Dar Renan, ġuvini ġieri. Allu grazzi allu. Allu x'kun qed nistenna xi ħadd jgħidli hekk. Qabad il-bagalja dar Renan u tela.
U neża.
U neża, tela, qed ifhem. Passalli jisu bħal Renan ukoll jisu induna dan, jisu insomma xi ħaġa ġrad dan,
dan tagħlim reliġjuż dak iż-żmien żgur kien hemm konservatiżmu sfrenat, id-demokrazija kienu jarawha u l-libertà kien jarawha.
Vassalli baqa' jemmen falla, tant illi pereżempju meta kien fi Franza issa, meta kien fi Franza fi żmien Napoleon, ħaġa interessanti. Għaliex meta telaq minn Malta mar Franza.
Wara li jeżiljaw l-Ingliżi, ġifiri, 1800.
Wara li 1800, mar Franza.
1801 fil-fatt f'Jannar salpa.
F'Jannar, tela. Mek hemm ħaġa interessanti, ma jara ħoħ, saver.
Qabel tela.
Qabel tela. Min jaf bidej għaddej minn rasu, Vassalli. Min jaf għax nerġa'
l-Ingliżi. Fil-daw kol tal-familja issa.
Di Malta li tant inħobb jiena barra l-familja. Di Malta li tant ħadimt għaliha jiena. U tela, insomma. dak iż-żmien Franza kien hemm problema li salvatu l-vasselli għax il-vapuri Ingliżi ma kinux qegħdin iħallu qoton u prodotti koloniali jiġu fi Franza.
Minħabba l-ġlieda bejn Minħabba l-ġlieda
Napoleon u l-Ingliżi. U billi n-Navy Ingliża kienet ferm superjuri għal Franċiżi. Allura kien hemm l-idea li jippruvaw jerġgħu ikabru l-qoton. Il-Franċiżi stess. U ħarġu applikazzjonijiet, ħalli kulħadd jitfa l-idea tiegħu bil-miktub, tagħmel jiġifieri sa bħal pamphlet żgħir.
Sistema Repubblikana, isek tender.
Tender, isa tender. U kulħadd kien hemm anke ħafna Maltin ta' ukoll li għax Malta.
Charles Zammit jidirli.
Zammit pereżempju wieħed minnhom. Għaliex Malta dawk li kienu jżommu mal-Franċiżi ma jridux jibqgħu Malta fil-fatt telqu iktar minn 400. Passalli kien wieħed minnhom li tafa din l-applikazzjoni, din it-tender.
Kien espert.
Ma nħassibux dak. Min ħassibux kien ikabbar l-qafton ukollu. U intażlu. Imma ġemala, id-direttur fi Franza.
Mill-Franċiżi kollha, il-Maltin kollha.
Kulħadd.
Intażlu.
Intażlu biex ikabbar l-qoton. Kont qed ngħidlek kemm kien jemmi. U rnexxa. Rnexxa tant li sar direttur. Fuq kulħadd.
U ħareġ xi twil.
Ħareġ żewġ pamphlets fuq
għandu
l-komplement u hekk u kien iġib il-qoton minn Malta mill-Afrika u jara l-mu l-aħjar, tifhem u jagħmel l-eżamijiet kollha. Jgħidin imma l-qoton taf min kabbru. Alla kabbru ta' il-providenza talla kabbritu. Ġifiri dan kien tant kien jemmen fil-providenza talla, ġifiri tagħmilu x'tagħmilu. Dejjem jgħid li alla ħajjenu. Alla ħajjen u tista' tkun kontrih u tagħmilu x'tagħmilu għax kellu l-aqwa ħaġa. Moħħu u qalbu dik ma' Alla. Alla ħajħollu ħsibhom dawk. Tifhem?
U jkollna ngħidu mhux bironija, ma jkollna ngħidu li ma tantx kien fadallu f'min jafda wkoll miskin, li forsi fil-Franċiżi Napoleoniċi. U Alla abbandunah kulħadd.
Meta kien ġej lura jda meta Napoleon mbagħad telef. Dik l-iskema tal-qoton dik fallit, spiċċat.
Ġifieri da wara l-1814 il-fortuna tiegħu.
Il-fortuna tiegħu spiċċata, anke l-flus jkellu qawlu. Kien hemm devaluation kbira. Mar Spanja ftit tasbin Barcellona rġa' beda jkabbu imma mbagħad ġilura.
Bil-qala u l-moqdif, illum il-professur Franz Ciappara qed jitħaddet magħna dwar Mikil Anton Vassalli feluq il-250 sena mit-twelit tiegħu. Komplu simgħu bil-qala u l-moqdif.
Emmitra. Saba professor Blondi, ta' Vassalli, l-ministru tal-intern Franċiż, għallu tina xi ħaġa li l-wilmar erba' tidfal. Ħalli meta mmorru Malta nidru ta' nies għax m'għandniex.
Imma kellu tfal mhux ħażin.
Kellu erba' tidfal dan.
Bieħu l-mara sitta minn nies.
Sitta minn għallu tina xi ħaġa, ħalli meta naslu Malta nidru ta' nies għallu libsin ta' nies mhux kif idin hawnhekk. U l-ministru għallu jiddispjaċini għallu ma. Għallu din issa, l-ewwel il-Franċiżi għallu. Għamel tant tal-Franza dawk u ġilura Malta.
Abbandunah verament kulħadd.
Kien abbandunah.
Li falla, li baqa' ġo moħħu.
U rrid bil-forsi tikollok l-alla miegħek, għax min kien ikun mal-Protestanti dak iż-żmien, mhix il-Knisja biss, anke n-nies, il-popolazzjoni kienu kontrihom. Fil-ktieb insemmi ħafna, pereżempju nsemmi meta miet l-ewwel Protestant Malti li kien Mannarino, segwu Mannarino. In-nies
x'għamlulu.
X'għamlulu, kellu toħroġ l-armata. Soldati Ingliżi kellhom joħorġu.
Jiddefendu.
Biex jiddefendu lil dan
it-tabut,
għax min jiġbed il-faltrappa, min jitfal ġebel bejn il-belt, għax mill-belt ħareġ, u l-Furjana. Tant illi kellhom jgħalqu wkoll il-bib tal-belt. Imma xorta ħarġu n-nies, u waqt it-tfin tiegħu min jibbuja, min jgħar, min isaffar.
Għax għalihom hawn ironija oħra fl-istorja tagħna, għax vera, għax għalihom il-Maltin Kattoliċi li huma kollha ġifieri il-Maltin kollha, kienu jħossu li l-Protestantiżmu dak iż-żmien huwa x-xitan. Jirrappreżenta l-għadu. Ma
kienu seħħulhom il-Mażuni.
Emma ħna.
Kienu il-Mażuni. U rridtu tkun karaġġuż biex taħdem. Fil-fatt kien hemm diċerija. Id-diċerija. Min mhux protestant fuq il-qabar tiegħu ħanagħmlulu xkupa skużi. Xkupa nagħmlulu.
Għax żibel.
Ittibel. Għadha ħanisfruħ ukoll aħna fil-mizbra. Għalhekk ma difnux il-kappillan ta' San Paul tal-Belt imma ħaduh il-Protestanti, għax inkella kien ħajn difen hemm. Din interessanti ferm din hemm. Għajda kizmin kien hawn ġlieda tremenda, ġlieda qawwija kontra dawn il-Protestanti. il-Knisja, il-Knisja ma da mxie Knisja ta' Malta ta' il-Papa ġifiri, kellu biża kbir meta ġie il-Gvern Ingliż ħal Malta, għax il-Gvern Ingliż kien Protestant. Tant li riet il-propaganda fide dik li tiħossib il-missjoni ġifiri, tiħossib il-Malta wkoll. Mhux speċjali qal m'hux iktar inkwiżitur issa. M'hux aktar grandmastru. Jekk l-Ingliżi ħajbdew jażlu lisqof huma. Għanna ħajkonna l-inkwitaw. Tant li Malta bagħtu l-wieħed Dominikan, Father Butler. Father Butler kien il-predeċessur ta' Ignazio Falzon. Ġie hawnhekk biex jiddibatti mal-Protestanti.
X'jeqfilhom.
Biex jeqfilhom. U forsi jikkonvertihom ukoll.
Ġieli da min jikkonverti l-minaw.
It-tifhem. Kien jagħmel il-pritki tiegħu San Dominku. Immaġina San Dominku l-Belġ mimlija nies. Mimlija nies, għax se jinsimgħu lil dan. Għax kien imur Wilson, Father Wilson kien il-Protestant. Biex jattakkah, eh? Allura Father Butler jattakka lil dan hawnhekk. Darba minnhom dan
Father Wilson. L-Islam kontra l-Sara issa ġew il-Protestanti. Sara
kontra l-Sara. Father Wilson, il-Metodist, riet jiddefendi ruħu kontra dak li qal Father Butler. In-nies qabduh minn daru tifgħu il-barra. Kien hawn ġlida immensa. Il-Kappilla Anfiteni, pereżempju, ittifhem il-Kappilla Anfiteni l-Isla. Jgħid minn fuq il-pulptu, aħjar taqtaw gerżurkom milli tibatu u tfal tagħkom għand Mrs. Bonavija, għax Mrs. Bonavija hija Protestanta.
Għax dawk bdew jgħalmu.
Issa meta ngħidu Malti Protestanti kienu waħdi jitta. Din waħda minnhom li kienet tiċe fil-fatt il-gvernatur ġala tirriżenja.
Il-gvernatur Protestant ġal li
kien interessanti wkoll. Il-Knisja Kattolika kienet difiża mill-gvern Ingliż.
Ekku, l-ironija nerġgħu tal-istorja.
Għax dak li jagħmlu l-Franċiżi u tilfu l-Malta, ma rridux nagħmlu aħna.
Appunto.
Bol jibda jmur fil-Knejjes.
Ekk sa ngħidlek inti semmi l-bol oħrajn uffiċjali oħra għolja. Imur jisimgħu l-Qudies Kattolika.
Meta miet il-Papa Piju IX kien hemm soldati Ingliżi San Ġwan. San Ġwan, jidhiem. Meta ssir il-proċessjoni il-Birgu ta' San Lawrenz, l-Ingliżi protestanti ridu id-doqgħu l-qampina ta' Sant'Anna tal-Knisja. Min m'għamilx hekk, court martialed.
Ara kemm qed jiddefendu l-Knisja.
Il-Knisja, il-Knisja kollox kienet, tifhem jekk inti ħabib mal-Knisja, kollox.
U fil-fatt għandna xi jidha u ġvera ġo San Ġwan kien hemm it-tron tal-gvernatur protestant waqt iċ-ċerimonja.
L-isqof taħ ukoll it-tron tiegħu. Għax l-isqof qatt ma kien daħal San Ġwan, għax l-isqof kellu l-katedral tiegħu.
Ma dik hemm somma ftawilhom il-Franċiżi qabel meta ma nabini.
By the way l-Ingliżi lill-isqof għamluh brigadier, eh? Taw ħettilu ta' brigadier.
U bdew isellmulu quddiem dawk in-nies kollha kull fejn jidher. Għax dik oħra li influwenzat lill-Maltin, mhux vera fl-identità ġdida li bdew ithom l-Ingliżi li kfej tara l-isqof li huwa l-kap tal-Knisja tiegħek, kif joħroġ minn ximkien karrozzella xi ħaġa minn Knisja u jinsertha mis-suldati Ingliżi, daw se jsellmulu daqs ir-Reġina, jiġifieri passaġġ ieħor ta' influwenza interessanti. Ġew nduru lej Vassalli, fil-waqt li aħna fil-bidu għadna li jista' jkun m'għandux il-kwalitajiet kollha ta' mexxej popolari biex ngħidulu hekk għalkemm bil-kitbit tiegħu għadna niddiskutu ħsan lhom bixxiera. Imma mill-banda l-oħra kemm kien determinat li għat-twemmin tiegħu issa mhux bil-fors falla, pereżempju fil-lingwa u ġvera li juta peġġieha fuq pedestal daqshekk kbir. Kien ibati kollox u tista' tgħid sofra kollox sad-difna.
Għandna ittra, sibt ittra ta' Susan Frere, oħt Hawking Frere, li tajb din l-ittra dan ir-raġel għall-ideal tiegħu iħalli jonqu. Għall-ideal tiegħu iħalli jonqu.
Kif ġara?
Kif ġara fil-fatt tifhem? Jiġifieri dan l-aktar li sewa permezz tal-kitba tiegħu. U l-iktar li kitab fuq il-Malti, din hija l-lingwa tagħna, din hija l-identità tagħna, biex il-lingwa bista, il-folklore u kollox. Fl-aħħar ta' ħajtu pereżempju ġabar ukoll il-proverbi. Il-proverbi jgħid dak huwa t-testament tiegħu se jaħlu jiena, il-testment tiegħu kien il-proverbi. Il-liġi jittam s-sirijietna. Iġifiri tista' tgħid li kien qed jara lin-nies ta' żminu m'għadhomx aktar kif kienu qabel. Allura tom dawn il-liġijiet ishom.
Pal-Mosè.
Pal-Mosè. Il-liġijiet il-proverbi, ma għandx kienu jgħidu mis-sirijietna, għandx kienu jgħidu, tifhem aħjar nagħmlu hekk. Fil-fatt iġib jinna f'dak il-proverbju ta' dak il-ġuvni illi kien kundannat għal-mewt. Imma qabel miet l-ommu għalla kieku l-ewwel bajda illi sraqt ġbitli widnejja kieku l-ommu xejn hawnhekk. Aħna minn dawn l-eżempji hekk, tifhem, jgħallem issa, qiegħed jgħallem, imma jgħallem bil-pinna, mhux aktar bis-sejfa, issa bil-pinna qiegħed jgħallem u jagħmel jinnaf. Testament tiegħu għax uriet illi kull ħaġa li hija Maltija dik hija parti mill-identità tagħna. U nerġa' ngħidlek dan kien fenomenu ta' żminu, eh? Ta' żminu. Jinna fil-Ġermanja kien hemm Herder. Dan kien issa mhux iktar iż-żmien tal-Illuminiżmu, dan huwa issa r-Romantiċiżmu. Għaliex, hemm differenza kbira. Għax l-Illuminiżmu jħares lejn il-passat bajn ħażina, dak huwa kollu ħażin. Voltaire biex hekk, dak kollha ħażin, dak huwa The Dark Ages. Il-romantiċi qalu le. Qalu, ħanna nafx kienu jagħmlu qabel, u bdew ifittxu fl-istorja, jinna Sir Walter Scott, jinna fil-Grimm Brothers, tifhem, fassalli wkoll. Allora, anke din il-lingwa hija tant antika din il-lingwa hija tant sabiħa. Tant kienet sabiħa din il-lingwa. Illi meta għamel id-dizzjonarju, kliem illi ma kinux semitiċi, imma kienu rumanzi, għamilhom salib ħdejhom, bħall-Kruska. Beda jkoll jivvinta l-kliem hu.
Messamitiku.
Jien jivvinta l-dum ma nix nużawhom, tifhem, fil-fatt ol vivella safħafna minnhom dawn il-klim, tifhem, għara kemm kien jiġifieri dan, iħobba lill-lingwa, din hija l-lingwa tagħna din, tifhem.
Il-Vanġelu tiegħu.
In-nies tal-ibliet, ara xi din jagħmlu ja ħasra dawk. Il-Vallettine, ara xi din jagħmlu dawn. Idin jużaw ħafna kliem Franċiż, per eżempju, bissellef, għandna tant kliem sabiħ, u dawn. Dan hu patwa tal din jitkellmu dan, l-għu Malta, l-għu Franċiż, l-għu Taljan, xejn.
Dialett tarbi.
Tifhem, aħna rridu nitkellmu bl-arbi jekk jista' jkun bis-semitiku.
Safi.
Bil-dan safi. Ara hawnhekk, da Soldanis huwa aħjar minnu fid-dizzjonarju, għax da Soldanis iġib kull kelma li kienu jgħid. Jaċċettahom, jekk il-Maltin jaċċettawhom dawk. U bekk tara li fil-lingwa Vassalli ma kienx demokratiku, eh? Għax il-lingwa jagħmluha n-nies. U qed jagħmilha hu. U qed jagħmilu. Dawn il-klim tridu tużaw wara. Fil-fatt
ma femx. Ma fehm, ma fehm sistema.
Tant kien ma favur il-Malti safi dan kien. Fil-fatt illum.
Għax ridt jiddefendih.
Ridt jiddefendih ma mod eżaġerat. Dimem mod eżaġerat.
Xa ħaġa kif qed tinnota flok qed insaqsik ħaġa ħaġa x'hemm fil-ktieb u nimxu warajha u fil-ktieb ikolli ngħid u di tajjeb ikun jafu anke s-semmija tagħna li inti barra li tagħti biografija kif xieraqa ta' Vassalli feluq il-250 sena mit-twelid tiegħu, imma qed tagħti l-ħin kollu minn kapitlu għal ieħor minn xiex xorob Vassalli, jiġifieri s-sitwazzjoni kontestwali ta' kull post li kien fih, jekk Ruma, jekk l-Ewropa, jekk Malta. Jiġifieri hemmhekk min se jaqra dan il-ktieb ħajkollu mhux biss l-istorja ta' Vassalli, imma se jkollu Vassalli fi żmienu, iktar rikka biex ngħidu hekk.
Kif għatlek l-ewwel kapitlu huwa fuq Ħażebbuġġ.
Dejna ma Ħażebbuġġ.
Ma l-iktar minn 20 sena hemmhekk dan. Biex hekk? Jiġifieri għax xorob da minn hemmhekk dan.
Huwa eben.
U ta' eżatt wa l-ambjent tiegħu kien ta' Ħażebbuġġ da, jiġifieri kienet dik ir-reliġjożità.
U anke tajjeb ngħidu forsi fuq Ħażebbuġġ, dak iż-żmien Ħażebbuġġ kien kummerċjali.
Kien kummerċjali fejn, fil-fatt
kien. Isu Milan illum l-Italja.
Hekk kien jgħidulu fil-fatt il-Milanu di Malta. Il-Milanu di Malta. Mela xorob din ir-reliġjożità għax kollox kien madwar il-Knisja. Jekk kien hemm ħafna merkanti, u ħajsir merkanti, hekk dak kien jimmerkanta anke l-Oton.
Anke meta kien Ruma mill-Italja.
Anke meta kien Ruma, anke meta kien Napli.
Ukoll. Biex jgħix.
Biex jgħix dan ukoll. Xorob ukoll minn Ħażebbuġġ ħaġa oħra. Iż-żebbuġin kienu ribelli, eh? F'dak iż-żmien lanqas li sifrina fis-seklu 18 l-aħħar 50 sena hemmhekk issib ħafna eżempji ta' ribellioni imqarbina. Mela din il-parroċċa dan ir-raħal mhux tal-kappillan, għax il-kappillan jiġu jmur. Il-kappillan mill-belt ħafna drabi dawn kien ikunu mill-bliet. Mill-birgu, mill-isla u l-komplement. Dawn laqas il-lingwa tagħna m'għandhom dawn. Dawn jitkellmu bil-pulit ta' dawn ta', aħna jitkellmu bit-to. Itifhem? U dawn barrani billi kien hemm dik il-kompetizzjoni kbira bir-raħal u raħal, tista' timmaġina li dan huwa barrani. Barrani. U dil-kisja mhux aħna bnejniha, u dil-pittura mhux aħna ħallasna għaliha.
Possessjoni.
Possessjoni kbira, dan xi dritt għandu dan. Tant illi wieħed minn dawn il-kappillani qed soppardi ma tantx kien imur tajjeb magħhom. Fil-fatt kien jgħid li ma tistax tiftija magħhom dawn. Ma tistax tiftija magħhom. U ma tistax imman bagħad inti tagħmel li jgħidulek huma għax inti l-kappillan.
Jiġru bik.
Jiġru bik. Meta miet, fit-testament li ma netħalla ħafna fejt il-Knisja ta', imma l-importanti hija li meta miet trid indifen quddiem it-tabernaklu fil-Presbiterju. Għalawh?
Wara li jidifnuh.
Wara li jidifnuh. U poġġoh fil-kor fejn kienu jindifnu l-qassisin l-oħrajn.
M'hemmx privileġġi.
M'hemmx, imma huma għamlu lek għax kien miksur magħhom idiben. Bdejna għad ukoll illi fil-qabar tiegħu meta qalawh tafgħu xi għadam ta' annimali.
Desagrawh.
Desagrawh. L-isqof għallhom le, għallhom dak tridu tpoġġuh hemmhekk fejn kien. Ħaduh lura. Reġgħu qalawh. Seba' darbiet ħaduh u ġabuh. U meta kienu jagħmlu din iċ-ċerimonja, xi ħadd kien idoqq l-iqniepen ħalli n-nies imorru jaraw x'ġara. Darba minnhom kienet. L-ewwel darba kienet dawk illi ħajjieħdu lill-vjatku lil dawk illi qegħdin fid-dar ma jistgħux joħorġu mill-Knisja ħalli jagħmlu l-proċett. Fil-fatt l-iskuża kienet dik imma raġuni kienet ħajqalgħu l-kappillan. Oħra kienet illi kien hemm wieħed qassis Sammut.
Kienu biexi kalda jgħidu.
Padre Sammut illi ħalla korp sant. Korp sant jiġifieri skeletru ta' qaddis. Edibem. Lill-parroċċa ta' Ħażebbuġ għax ikun minn Ħażebbuġ. Imma billi kien ruma rċevitu l-kuġina tiegħu. U tagħtu l-Knisja ta' ħallija fejn kienet toqgħod hi. In-nies ta' Ħażebbuġ ħajħallu lil din l-annatanti tgħaddihom biż-żmien. Madwar 500 truħ ta'. Madwar 500 truħ. Immexxin minn dun xmun Buħaġar, hu l-pittur Gianni Kol Buħaġar, huh kien qassis dak. Niżlu ħattart. Sejrin dawn pellegrinaġġ il-mellieħa.
Li kienet ħaġa komuni.
Kienet ħaġa komuni, dimmi. Għandhom il-ħallija kombinazzjoni. Ħabtugla biex jaraw li dan il-korp sant. Qabduh u ħaduh. Kif waslu tasrina fejn kien hemm il-windmill hawnhekk, musketterija tagħti kollha. Dan fassal, dawn kollu wirithom dawn.
Inħallu lill-professur Franz Ċappara fl-ewwel parti tad-diskussjoni li għamilna miegħu dwar Mikiel Anton Vassalli feluq il-250 sena mit-twelid tiegħu. It-tieni parti ta' din il-laqgħa tinstema' il-ġimgħa li ġejja. Sekemm nerġgħu nittaqgħu minħa tiegħi Charles Xwieb insemmilkom.